Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą knygų lentynoje. Dar netaip seniai girdėjote laidas apie Klaivo Steipulso Liuiso kosminės trilogijos pirmasias dvi dalis – Toli nuo tyliosios planetos ir Perelandra. Atėjo laikas susipažinti ir su trečiaja trilogijos dalimi – Klaikioji galybė. Knygą išleido Alma Literos leidykla. Ir apie šią knygą kalbėsiuosi aš, diakonas Benas Ulevičius, su teologe ir Klaivo Steipulso Liuiso kūrybos taip pat mylėtoja Aušra Mizgirienė. Labas, Aušra.
Labas, Benai. Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Gera būt kartu vėl.
Na, tikrai, Aušra, turiu prisipažinti, bijau šitos laidos. Jau pirmosios knygos buvo labai turtingos, bet na, vis tiek dar netokios didelės. O ši knyga 500 puslapių. Tiek personažų, tiek situacijų, tiek dramos, tiek ir šviesos, ir tamsos, tiesiog visa jūra nuostabiausių dalykų ir jaučiuosi, kad tiesiog galimybė yra ir joje paskęsti. Tad nieko nelaukdami, kipkime, pulkime prie knygos aptarimo Klaikioji galybė. Tu žinai intriguojančių faktų, tai nuo jų ir pradėkime.
Gerai, taip, aš labai galiu pritarti, ta knyga labai didelė ir labai stora. Ir žinant Liuisą ir jo kūrybos ir minties gylį ir plotį, tai tikrai ją skaitant yra ką veikti. Tai mes iš tikrųjų, mielus Marijos radijo klausytojus, užvesim ant kelio ir tikrai nesimam daug ką aptarti.
Šitą, aišku, neišvengiamai ir išduosime, būtent. Bet jau mes esam susitarę, kad kitaip neįmanoma būtų įrašyti laidos.
Taip, taip, bet vis tiek šiek tiek suintriguoti ir galbūt norėčiau tokią mintį, kas guodžia, bent jau mane, šito knygą, nerinti šitą knygą, tai pirmosios dvi knygos, tai yra kitose planetose ir ten veikia kitų planetų gyventojai kartu su Žemės gyventojais, bet čia veiksmas vyksta Žemėje. Ir guodžia tai, kad va čia jau mes susitinkam su žmogum.
Mūsų žemėje ir mūsų situacijose.
Taip, ir tas žmogiškumas joje labai stipriai reiškiasi iš toj knygoje ir galbūt reiktų, va, kaip tu sakai, tai intriguojantys faktai. Tai Liuisas parašė šitą knygą, išleido 1945 metais, rugpjūčio mėnesį, jau karo pabaiga antrojo pasaulinė. Lygiai tą patį mėnesį po kelių savaičių ar po savaitės išėjo Džordžo Orvelo knyga Žvėrių ūkis. Tai dvi knygos, kurios vadinamos distopinėmis, ar ne? Tas vat, Žvėrių ūkis, tai didžiai raidė laikomas distopinė literatūra, kuri kalba apie ateityje vyksinti kažkokį tai blogį, ne? O kartais žmonės nežino, kad Liuisas buvo, na, pirmasis šitoj eilėje parašyti tokią knygą ir jo knyga yra vadinama Orvelo pusėserė, nu, kaip sakyti, vyresnėje pusėserė, kuri gimė anksčiau šiek tiek, bet mažiau žinoma. Ir Džordžas Orvelas parašė recenziją iš karto sekančią dieną po Liuiso knygos išėjimo. Jisai pirmas apskritai literatūros pasaulyje parašė apie Liuiso šitą knygą recenziją.
Tu ją perskaitėjai.
Taip, aš ją perskaičiau, jinai yra internete, galima rasti, labai neilga. Orvelas žavisi šitą knygą kaip labai žvelgiančią pranašišką į priekį žiūrinčią knygą. Na, tik jis trupučiuką pakritikuoja Liuiso dvasinę pusę. Sako, kad jei nebūtų ten tų antgamtinių dalykų šitoje knygoje, jinai būtų geresnė. Bet, na, tai jo čia tokia nuomonė. Bet dar vieną labai svarbų dalyką paminėti reikėtų, kas iš tikrųjų ir labai atskleidžia, kodėl Liuisas rašo šitą knygą ir kaip mes pasiaiškinsim, kas ta klaikioji galybė iš ties yra. Tai vat, galima gal net ir pradėtas mokslo išsivystymo, scientizmo to vadinamo linija tokia, tai tą pačią savaitę. Po savaitės praktiškai, po šitos knygos išėjimo, Hirošimoje buvo numesta atominė bomba. Ir va ta milžiniška tragedija, ne, atrodo, karas baigėsi, bet tas siaubas, kuris 5 metus pasaulyje vyko, uždėjo tašką, va štai, išradimas atominė bomba. Ne? Tai toks tarsi susisiejimas ir George Orwello, ir klaikioji galybė Lewiso, ir mokslo išsivystymo vieno iš didelių dalykų baisių. Atominės bombos sprogimas ir Hirošimoje tiek žmonių žuvo. Tai galbūt toks vat, kontekstas šioks toks apie tą šiuolaikinio pasaulio, modernio pasaulio, mokslo išsivystymo ir žmogaus, vat, žmogiškumo šitam pasaulyje, gėrio blogio kovos, vat, toks užsivedimo, kaip sakyt, pradžiai šios knygos įvedimo į diskusiją.
Iš tikrųjų, skaitant jau pirmieji puslapiai, skamba kaip pranašystė, net šiurpu. Lewisas pasakoja apie tai, kas realiai vyksta mūsų dabartyje, galima sakyti, net dar tirštesnėmis spalvomis. Tai mes gal galim pamėginti pradėti pristatinėti, kaip mes su ta knyga susipažinome, nes juk čia yra labai daug ir labai didingų dalykų. Galima iš viršaus pradėti, bet galima kelionę ir iš apačios pradėti, nes tai yra pirmiausiai apie porą, Marką ir Džeinę. Štai kovos laukas šeimoje, žmogaus širdyje, ir jie yra jauna šeima, vyras ir žmona, kurie turi atkeliauti iki tam tikro sprendimo ir apsisprendimo. Lewisas rašo apie jam labai gerai pažįstamą koledžo universiteto aplinką, apie jam taip pat pažįstamą gamtą, kurią jis labai mylėjo, ir visur tą temą matome ir Narnijos kronikose ir daugybė kitų knygų, tas Dievo sukurtojo pasaulio ir gėris ir grožis. Atskaitant apie universiteto aplinką, tiesiog tu matai tą pastangą pajungti tiesą, mokslą, kuris turėtų būti objektyvus valstybės poreikiams. Ir dabargi didžiulė kova vyksta humanitarinių mokslų, visų teologų, filosofų, grožio mokslų, kad ieškojimas tiesos yra vertingas kaip toks. Jo negalima tiesiog paversti tarnu kažkokio būtinai valstybinio projekto. Ir viskas yra projektų vykdymas. Turi pataikyti į kažkokią grinai praktinę reikmę, rentabilu, nerentabilu. Ir šitoje knygoje 45 metai, ir Lewisas sako, viskas vyksta maždaug kažkur po karo, ir realistiškai jis parodo, kaip tokia programa yra rezgama, kuriama, kokie personažai už jos stovi, kokia biurokratija už jos vyksta. Ir galiausiai, man atrodo, labai svarbi ta išvalga, kad už tų biurokratinių procesų ir atrodo tokių pilkų, kasdienių, ten žurnalistika, politika, kažkokios procedūros, vis dėlto yra dvasinė kova, yra didesnės ir galingesnės jėgos, kurios čia jau susitiko grumtis. Ir tikrai skaitydamas pagalvoju, tai tie procesai, kuriuos patiriam, ir kažkaip kartais nujaučiam, kad kažkas ne taip, ar ne? Daug tai nuojautai Lewisas skiria dėmesio tom psichologiniam būsenom, sakykime, personažų susidūrus su kažkokiais tai kompromisais, kurie pamina tiesą, pamina gėrį. Atrodo taip nežymiai, taip neryškiai. Ir jie patiria, kad kažkas čia netvarkoje ir mūsgi nuolat lydi visokie tokie, ar ne? Tai yra vis dėlto dvasinės kelionės klausimas, bet viskas išryškėja pabaigoje. Pakeliui, jei esi nebudrus, tau atrodo, kad tu tiesiog tvarkaisi reikalus.
Tai gal tu gali, Benai, kadangi tu esi iš universitetinės aplinkos, kova, ne? Tu dirbi universitete, esi dekanas ir esi valdžioj. Ir tavo knyga iš tikrųjų parodo, kaip valdžioje esantys švietimo įstaigos asmenys gali kreipti darbą ir mokslą ir dvasinį kryptis. Viskas, ne, ir žiniasklaidą pakreipti ir politiką netgi pakreipti. Tai tu papasako, kaip čia toj knygoj tas institutas, va čia vis tiek reiktų žiūrovam pristatyti, kad čia ta kova tokia vyksta, va irgi man asmeniškai tai labai stipriai kabina šitoj knygoj esanti Marko ir Džeinės, va ta santuokos linija, vyro ir moter santuokos linija, pora, kurie neseniai susituokė, tarpusavėje visiškai negeba susiderinti, labai ryškiai praradė ryšį su gamta, tokį materialistą jie būdu, baigė aukštus mokslus, atmeta Dievą ir bet ką, kas yra antgamtiška. Nu, modernus vyras ir moteris. Jie va, tiesiog tokie...
Ir atmeta dar ir tai, kas gamtiška, nes jie renkasi nevaisingumą taip. Dėl kažkokių tai...
Taip, neturėti vaikų nusprendžia jo. Ir iš tikrųjų, bet jie nesupranta, kiek yra pasiklydę, bet yra labai nelaimingi. Vat man ta linija, iš tikrųjų, va, jeigu skaitytojas ims tą knygą, tikrai per visą knygą eina ta linija. Vyro moters santykis, vyriškumo moteriškumo samprata. Kaip tai yra Liuiso stipriai giliai atskleidžiama. Tai viena linija, bet kita linija va ta mokslininkų linija. Universitetas, koledžas, kurį nori užvaldyti institutas. Tai tu gal gali pristatyti.
Korporacija, gal būtų sėkmingiausia parodyti, kad knyga juda aplink dvi labai labai skirtingas vietas, kuriuose telkiasi dvi grupės labai skirtingų žmonių. Tos vietos turi savo trauką ir jos vat ir traukia Džeinę ir Marką. Marką traukia tas institutas, vadinamas angliškai labai gražiai skamba nice.
Malonu. Geras, malonu.
Geras, taip. Lietuviškai nacionalinis koordinuotų eksperimentų institutas. Ir institutas uzurpuoja, galima sakyti, koledžą, universitetinį padalinį, nes institutui paskui pamatysim rūpi rasti senovinės galio šaltinį. Bet bendrai instituto tikslai yra tokie nevatai idėjiniai žmonijos, tęsiasi ta linija Liuiso knygose, tokio tikrojo, tobulojo žmogaus įsigalėjimas per apvalymą tikrovės nuo visų tokių kažkokių gamtinių procesų.
Na, biologijos.
Biologijos kūnas pasibjaurėtinas, kodėl dabar tas mąstymas turėtų būti susijęs su tais kūnų skyščiais ir kažkokiais kūnais, tas gimdymas. Tartum lyg atrodo siekis gryno racionalumo ir objektyvumo, bet tai vis dėlto atveda į labai tokius nužmoginančius, technokratinius tokius
galėčiau
procesus.
Galėčiau net citatą paskaityti. Mm-hmm. Vieno iš vat, instituto, to, kaip čia sakyt, pagrindinio žiedo, to elito, tos valdžios veikėjo, vardu Featherstone'as, kuris iš tai, ką sako, koks tikslas šito instituto. Bet čia tik viena detalytė. Mm-hmm. Kai jisai sako, jeigu mokslui duosim laisvas rankas, jis dabar galės perimti žmonių giminę ir ją perauklėti, padaryti žmogų efektyviu gyvūną. Tai toks vat, vienas iš tų tikslų. Ir Liuisas iš tikrųjų per tą nais, per tą institutą, jisai tarsi, nu, aš gal čia per nelik tiesmukai pasakysiu, bet žinant Liuiso kūrinius šitoj knygoj, jisai ryškiausiai artikuliuoja, kaip šėtonas veikia modernioje epochoje. Per politikus, korumpuotus valdininkus, dvasininkus, mokslininkus, žurnalistus, ne, ir kaip tu sakai, va, sanitarinė veikla, mes kas suvaldysim, tvarkysim žmogų, valdysim, iš jo padarysim švarų, efektyvų gyvūną.
Švarų, objektyvų, efektyvų, kaip gražu aliuminis medis.
Taip. Man irgi tas vat, vaizdinis labai.
Medis, žinai, niekad jis nepūva, ne metalapų, tu gali ką nori ant jo pakabinti. Ir kaip gražu būtų grynas žmogus, kuris ir save valdo nevatai. Ir... Bet tai yra eksperimentų kelias ir jėgos, prievartinės jėgos kelias ir nenatūralumo, didelio nenatūralumo. Ir prieš pastatoma tam šventosios Onos kalva, Sent Anos kalva su tiesiog labai gyvu tokiu gamtiškai žiežirbuojančiu ir emociškai žmogišku gyvenimu. Patys personažai yra labai žmogiški ir atrodo gyvenimas gana buitiškas ir tai, ką mes ir suprastumėm kaip šeimą, šeiminiškumą. Matome, kaip gyvūnai jaučiasi šventosios Onos kalvoje, štai toj mūsų, sakytume, stovykloje. Žmonės su gyvūnais sutaria, bendrauja, bet kartu ir juos globoja, ir, o institute gyvūnai skirti eksperimentam daryti. Tai tokia natūralioji Dievo sukurtosios tikrovės sklaida ir skleidimasis versus dirbtinė, bet žmogaus sukontroliuota aplinka ir motyva joje atsidurt Markas, jaunasis mokslininkas, jį veda troškimas būti priimtam, patekti į kažkokią elitinę grupę, į progresyvų jį elementą. Ir jis padarytų viską, kompromisą su sąžinė, su tiesa, pradžio, kad tik tais būtų priimtas, kad tik galėtų pakopti tuo karjeros laipteliu aukščiau.
Ir tai... kopti net ne, man labai stipriai, vėlgi čia Marko, taip ir Džeinės, ir Marko pasirinkimuose labai yra didelė kova. Bet Marko ypatingai, jisai, kaip tu ir sakėjai, kad pritapti, kad patekti į elitą, jisai, man tiesiog aš turiu paskaityti, turiu, norėčiau, neturiu, bet norėčiau paskaityti.
Aš negaliu, aš turiu paskaityti, labai kaip, suprantu.
Kaip jisai, kaip ateina jo įsitraukimas į institutą, kaip jis įsitraukė. Sukrėta iš tikrųjų šita vieta, kai jo paprašė padaryti nusikaltimą, tai yra parašyti straipsnį. Mes žinom, bet kaip žiniasklaida gali pakreipti
užsakomai
straipsnį. Ir iš pradžių jisai klausia, bet kaip aš galiu parašyti straipsnį apie tai, kas dar tik rytoj įvyks, bet jau kaip buvusį. Ne? Planuoja institutas riaušės dirbtinės, kad užvaldyti miestelį ir pasiimti ten tą, ką jie nori, tą šilą, kur ta gale, kurios jiems reikia yra. Ir Markas iš pradžių klausė, nu, bet kaip aš galėčiau? Nu, sako, no problem, mes visą laiką tai darom žiniasklaidoje, ne? Ir tada štai kaip prašoma, kaip jisai pasiduoda, įsitraukė. Taip Marko pirmą kartą paprašė padaryti aišku nusikaltimą. Tačiau jis beveik nepastebėjo, kada su tuo sutiko. Nebuvo jokios kovos, nei aiškaus lūžio. Galbūt praėjo tie laikai, kai tokių sprendimų svarba dar nebuvo nublankusi, kai rubikonai dar aiškiai būdavo matomi. Tačiau Markui viską užgožė juokas, tas bičiuliškas kolegų juokas, pati stipriausia jėga žemėje, galinti priversti viduje dar nesugedusius žmonės daryti nusikaltimus. Va, kaip man taip stipru, kad atrodo, taip aš noriu pritapti, ir viską galiu padaryti, bet net nepajunta, kaip jisai tai padaro. Ir paskui jis rašo tą melagingą straipsnį ir Liujisas klausė, galbūt tikitės, kad praėjus kūrybiniam įkarščiui ir skaitant straipsnius iš naujo, Markui prabudo sveika nuovoka, o su ja pasibjaurėjimas galutiniu produktu. Nelaimė įvyko greičiau priešingai. Dirbdamas, jis vis labiau susitaikė su savo darbu. Visiškas susitaikymas įvyko švariai perrašius abu straipsnius, tada jis, sakot, vėliau panėšėjo į pokštą, tada dar kartą skaičius, kai mastai, ką iš čia kokį didelį darbą padarė, progresyviajam elementui, kūdikis jo širdyje tuo metu džiūgavo, kaip nuostabu būti štai tokiu svarbiu suaugusiu vyru. Ir nuo dabar nieks neturi nemenkiausias teisės laikyti jį nieku ar menkystą. Ir vat štai viena diena, vienas apsisprendimas ir Markas viskas, jis pakliuvo, net nepajuto kaip. Tai norėjau šito parodyti, kad šitoje knygoje šalia to didingo tokio instituto blogio vystimosi ir ne ir taip toliau, bet štai yra tas vienas žmogus, nuo kurio labai daug kas priklauso.
Iš tiesų skaitant nuolat gali pasitikrinti, nes pakeliui jį blaško prieštaringi jausmai ir jam protarpiais vis blyksteli. Nejaugi aš noriu įtikti šitiem pilkiem žmogystom, tai yra nuobodžiausi žmonės, kokius esu sutikęs. Nes institutą tiesiog smelkia tokia savita bendravimo kultūra. Visi neva tai vienas kitam šypsosi akis, o kai truputį atsitraukė, sako, tu su juo nebendrauk, žinok, su juo neapsimoka, nes jis toliniais, žinai, jie nėra tie žmonės, su kuriais turėtum bendrauti. Ir Markas supranta, kad tai yra labai žemos prabos žmonės, bet tas pats nuotykis ir jausmas, kad, sako, gal visgi laukia tas elitinis ratas, kur jau bus maždaug tai. Bet vietoj to elitinio rato galiausiai jis sužino apie, čia genialus Liujiso, makrobus, yra dar makrobai. Ir kas tie makrobai? Na, egzistuoja mikrobai. Tu jų nematai, bet jie įtakoja viską. Žmogus gali mirti. Mikrobai, nors jų nieks nepamatė. Bet yra taip pat ir makrobai. Jie pranokstamos, bet lygiai taip pat yra nematomi, bet vairuoja visus procesus. Ir kai Markas prisertina prie nuojautos ir jau ragavimo makrobų veiklos, kurie pasirodo per tų jo direktoriaus pavaduotojo Viterio tą pilką veidą, taiga, toks senuko veidas taiga sustingsta, pavirsta į kažkokį akimirką, į kažkokį arba negyvelišką, arba žvėrišką. taip šiurpiai. Ir gana greit Markas atsiduria prie ribos, kur peržengus ją, tu negalėsi jau grįžti, patenki į visiškai kitas rankas.
Inicijuotas yra, ne? Ja, ir taip. Čia vėlgi, kaip sakyt, mėly skaitytojai, klausytojai, girdėjot pirmojo antrojo Luiso knygoje apie eldilus, kur mes taip pat galvojam, nu, galbūt, vat, kai skaitai šitas knygas, ta mintis, o čia angelai, ne? Arba, nu, vat, tas gerosios dvasios, kurios už žmoniją nori padėti, vesti, ne, globoti, įkvėpti. O čia, va, šitoje knygoje pasirodo tie makrobai, kur, nu, demonai, nu, grinai, va, piktosios dvasios, taip išvelgi tiesiog, va, kaip krikščionis, skaitydamas, galbūt Džordžas Orvelas sakė, kam čia reikia šitų, nes jis kitaip žiūrėjo, jo kitas žvilgsnis, bet mes, žinodami, kad Luisas yra krikščionis, tai jis savai meišku, tą dvasinę kovą daro šitas gėrio blogio tamsos šviesos. Tai tarsi tas demoniškas užvaldymas, ne, labai jaučiasi tų mokslininkų, kurie yra jau pastebė, net ir kunigas veikia, vienas kunigas, kuris kalba apie amžinasis gyvenimas, kaip yra priešas, ne, pamirtinis gyvenimas yra priešas.
Jis naudoja rašto žodžius, čia karalystė.
Taip, ir jie sako, mes dabar čia šitoje žemėje ir dabar kūrėme Dievą. Tai va ta priešprieša ir šalia ta Sant Anos kalva, Šventos Anos kalva, kur yra tie paprastieji žmonės, visiški ant žemės. Ir man iš tikrųjų labiausiai patinka visą laiką, kiek aš esu kartu tą knygą skaičius, su begaliniu malonumu skaitau tą vietą, kai ta motulė Dimli aiškina apie vyrų ir moterų skirtumus. Ir tas toks yra stiprus momentas, sako, juk jie, vyrai ir moterys, negali kartu būti virtuvėje. Nes Džeinė bais, jin tokia feministė parodyta, iš tikrųjų tokia, jinai labai savarankiška, aš neturiu priklausyti nuo savo vyro, aš neturiu jo atsiklausti, aš netgi yra tokia eilutė, kai Luisas sako, kad Džeinė, kai ištekėjo, jinai nusprendė, bet aš vis tiek gyvensiu savo gyvenimą. Ir čia jai nuostabu, kad motulė Dimli sako, kad šiandien moterų diena virtuvėje. Ir jis sako, kaip tai? O todėl sako, kad vyrai ir moteris tiesiog negali dirbti kartu. Nes jeigu moteris sako, kur padėti daiktai, jis sako, paimk iš tos spintelės tą daiktą toj vietoj. O vyras sakytų, paimk iš antros spintelės, trečios lentynos kairėje. Ir jie tiesiog tarpusavėje negali susišnekėti. Tai toje knygoje man labai žavinga, kad iš tikrųjų Luisas daugelį vietų atskleidžia tą vyriškumo, moteriškumo grožį ir kaip papildo vienas kitą jie. Ir kaip Džeinei, kuri labai nori būti savarankiška ir ji nesutaria su savo vyru, dar vienas personažas vadovas atskleidžia tą gėrį ir grožį santuokos ir teisingos, galbūt tikrosios, negali sakyti teisingos, bet tokios tikrosios meilės gelmes ir kalba apie paklusnumą. Ir jai tas labai sunku priimti. Žodžiu, čia skaitytojų labai nuostabu.
Gražu, kaip Markas nubunda ir Džeinė nubundas labai skirtingais būdais ir abu supranta, kad elgiasi neteisingai vienas kito atžvilgiu. Ir tas sugrūdimas širdies atveda juos vienas į kito glėbį. Man taip įspūdinga, kaip visas tas koledžio ir tos korporacijos instituto veikėjai, jie turėtų būti skirtingi, jų pozicijos skirtingos, bet jie visi kaip, jie turi skirtingą blogio atmainos kvapą, bet iš tikrųjų yra nuobodžiai plėšrus, nuobodžiai karjeristiški ir Šventos Onos kalva, kokie jie įvairūs, kokie jie skirtingi su savo charakteriais, Makfėjus.
Skeptikas visiškas.
Taip.
Man tas labai
vertinamas dėl savo skepticizmo, nes tai yra vertinga, ar ne, tokioj tikinčiųjų kompanijoje vienas, kuris yra.
Apie jį net pasakė vadovas, na, tas Ransomas mūsų, ne, kurį mes pažįstam, turbūt visi skaitytojai, kurie skaitė ir pirmą ir antrą dalį, jo atsimena Ransomą, vieną iš tų pagrindinių veikėjų, kuris, va, čia šitoje knygoje irgi yra, kaip vadovas tos gerosios pusės. Ir jisai pasakė, kad ko gero Makfėjaus skepticizmas gali mus vieną dieną ir išgelbėti. Jis mums labai vertingas, ne? Taip.
Ir ten, ant Sint Anos kalvos, supuoklės, sodas, arbata, šiltnamiai, kuosa, lokys. Žodžiu, viskas dvelkia tuo tokiu žemišku, nuostabiu. Toks dangus, kuris yra artimame meilės ryšyje, taip gyvai ir nedirbtiškai. Ir taip pat ir vaisingumas labai gražus.
Kam kontrastuoja be galo instituto veikla ir jų filosofija ir jų matymas ir priešinimasis tam, kas yra natūralu ir gerai ir va tai, ką tu ir sakai, ir šiltai. Ir čia kažkaip galbūt reikėtų pasakyti, va taip klaikioji galybė, ar ne, tas pavadinimas yra knygos, tai aš vis skaitydama, aišku, nu, kodėl klaikioji galybė? Kol iš tikrųjų, čia vėl iš naujo skaitydama, aš tą supratau ir gal nieko tokio, kad aš čia cituoju kai kurias
vietas. Nuostabu, mes jei galėtumėm visą knygą čia perskaityti.
Tiesą sakant, jo kalbėjom su Marijos radio darbuotis, kaip jai garsinti, nes nusipirktai negali, nėra. Nebent galima bandyti kažkaip perleist. Bet va, štai tas Rensomas, ar ne, mūsų vadovas, jis apmasto visą situaciją ir Liuisas aprašo šito vadovo apmastymą visos problematikos, kas vyksta žemėje tarp šito, ką institutas ir St. Anos kalba reprezentuoja, tą kovą tarp dviejų. Ir jisai sako, apie tuos tamsiuosius eldilus, ne, va, tos blogio jėgos. Ką siekia tie tamsieji eldilai? Kad savaime geri ir nekalti gamtos mokslai buvo subtiliai iškraipyti. Ir jau Rensomo jaunystės laikais nukreipti tam tikrą linkmę. Mokslininkams pamažu buvo įskiepytas nusivylimas objektyvė tiesa, ką reprezentuoja arba ta, ne, sodas, daržas, tarkime, ne.
Lokys.
Taip. Tai va, tai mokslininkam buvo įskiepytas nusivylimas objektyvė tiesa ir galų gale jie, tie mokslininkai, tapo jai abejingi, ėmė siekti vien galios. Tai va, aš taip skaitinam, va, štai čia klaikioji galybė. Ji, va, ta gale, kai žmogus praranda objektyvios tiesos suvokimą ir jam nebėra nei meilės, nei tiesos, nei šviesos, nei arbatos, ne, nei to vat, apčiuopiamumo. Jis nebenori gamtos, biologijos, tiesos, tikrovės ir vat, tik į galę viskas susiveda. Ir vat, ta Hirošima, ne, ir daugybė dalykų, kas vyksta pasaulyje, klaikioji galybė. Strength, vat, ką jisai Liuisas pavadina anglų kalba dar kitaip.
Pratėsiant va, tą citatą, kita citata, troškimas viską kontroliuoti visus procesus. Ir suprantama, kad nuostabus dalykas yra racionalumas ir minties pasaulis ir minties gale, bet nu, kas daugiausiai pakiša koja mūsų tokiai šaltai, racionaliai, neva tai objektyviai minčiai. Kūniški procesai, tu jauti kažką, simpatiją, antipatiją, ištinka tas arbatos aromatas ar pavasaris, ar žinoma, visą tai veikia. Ir štai tokia citata irgi viena iš instituto programų, kaip šiandien tai skamba. Ir mūsų smegenys galės gyventi su vis mažiau ir mažiau kūno. Ir čia tas čipity, vos netai, nu, tai nėra savaiminis blogis, bet kol pagaliau galėsime sudaryti savo kūnus tiesiogiai iš chemikalų ir nebereikės palaikyti jų gyvybės mirusiais augalais ir gyviais. Išmoksime daugintis žmogiškojo orumo vertesniu būdu. Atskirsime malonumą nuo vaisingumo ir taip toliau. Na, taigi mes matome šitą programą iš tikrųjų labai pranašingą ir kas yra tikrai šiurpu prisiminė, kaip Markas ima ir nubunda. Nes prieš tai yra, institutas turi labai metodą gerai išdirbtą, apdoroti kandidatą, neva tai suteikiant jam galimybę matyti viską objektyviau. Tai reiškia, tu neturi kreipdėmėsio į virpesius tavo sąžiniai, tavo sieloje, ar ne?
Nors pavadina Frostas, tas mokslininkas, širdies perkeitimu šitą perauklėjimą.
Kas nenorėtų širdies perkeitimą, ar atsivini, gal išduosiu, bet man tai buvo, aš 3 kartus esu skaitęs tą knygą, 2 kartus skaitęs seniai ir buvau viską pamiršęs, bet kai kurie vaizdiniai išliko. Marka atveda į tam tikrą kambarį, sako viskas, jaučiam, kad čia dvasinių jėgų, jie patys žino, čia artėja atomazga ir reikia, kad jis būtų greit įvesdintas, išventintas ir ant žemės krucifiksas, nukryžiuoto Kristaus atvaizdas, medinis, trypk, išniekink jį. Ir Markas, kuris yra netikintis, turi didelį skepsį religijos atžvilgiu, jis taiga bunda, bet jeigu jiem tai yra taip svarbu, kodėl tada tai taip svarbu. Ir jis, na,
čia labai stiprus tas momentas prabudimo, o man tas labai įstrigo, bet vėlgi neišduosim gal skaitytojams, bet tiesiog toks vat užintrigavimas, kad ta vieta, kai jisai atsidūrė jau suimtas, padėtas į tą perauklėjimo vietą, jam nežinant dar kol kas, jisai ten vienas būdamas patiria visišką tą vienatvės ir savo elgesio ir savo pasirinkimų bjaurumą. Ir jisai galvodamas, kad materializmas čia manęs vis tiek jau nebeišgelbė, suvokimas tos tikrovės, vis tiek jau viską supratau, jis prisiminė savo praeitį, vaikystę ir jisai prisiminė, kaip jis atėjo iki šito momento, jisai suprato, kad tas institutas visiškai čia jį, nu, jis padarė blogą sprendimą ir jisai nusprendė, kaip gerai, kad manęs nebeliks. Nes atėjo jam į atmintį Džeinė, jo Džeinė, kur jisai pasako, va, ji tai moka džiaugtis gyvenimu. O aš, ar aš kada nors tikrai valgiau tai, ką aš norėjau? Ar aš kada nors tikrai dariau, ką aš noriu? Ne pritapti, ne kažką pasiekti, ne tapti elito ar kažko tai dalim. Ko aš norėjau? Ir va tada jam tas pirmasis toks prabudimo momentas. Nu ir gerai, ką manęs neliks. Džeinė be manęs tokio galės ramiai gyventi. Ir tada jame vat, vidinis toks prabudimo, apsisprendimo momentas vyksta ir su krucifiksu jau galutinis toks užtvirtinimas, kad aš čia atsidūriau tikrai negeroj vietoj ir tada kyla maištas.
Ir kai jis ištrūksta tam mažam viešbutėlėje, pagaliau randa vaikišką knygelę, kurią kadaise, kai buvo vaikas 10 metų, metė, nors jam jį labai patiko, kad įtiktų vyresniem vaikam ir staigai supranta, kiek jis daug šlamšto skaitė ir neperskaitė tos knygės, jis ima ir su pasimėgavumu ją skaito ir galvoja, jį vertingesnė už visą tą skaitalą, dėl kurio aš ją paukoju. Ir nu tokių daug graudžių ir labai tikrų realistinių vietų, kur tu supranti, kad tai realios situacijos. Taip.
Ir man nuostabu, iš tikrųjų, šitoj knygoj tas kontrastas, ne, kad kaip iš tikrųjų išgelbsti pasaulį. Lokys, valkata, kuris be galo, neišduokim čia šito mūsų skaityta.
Tiesiog kuris... galim pasakyti, komiška, taip nedirbtinai juokiausi vėl trečią kartą skaitydamas ne. Paprastai, taip linksma skaityti.
Taip, apie alų, apie kulšį vištienas, apie va, tą tokį skanų pavalgymą, va, tokie dalykai, tu va, matai tą kontrastą, kaip iš tikrųjų tai gali išgelbėti. O visas tas instituto šaltis ir siaubas ir to, neturint nieko prieš mokslą, bet kaip Liuisas sako šitoj knygoje, objektyvios tiesos, nusivylimas objektyve tiesa, jisai neveda į nieką gero. Ne, ir...
Atplėštas nuo Dievo grynas technokratinis mokslas neišvengiamai pasuka senosios tamsiosios magijos kryptimi. Čia ta tokia mislinga Merlino figūra, kurią galėtų voj sunkiau suprast, to senovės burtininko, kur nežinau jau kiek čia vėl galima išduoti ar ne, bet kuris turėtų neva tai būti toj progresyviųjų mokslininkų pusėje.
Nu, jie jo nori, nes tarsi...
Nes jis yra gale, grina gale, jam trūksta tos galės.
Ta grina gale, kurią sujungus ar su gėriu, ar su blogiu, ar ne, jinai gali padaryti kažką gero, tai yra arba blogo.
Bet kaip iš tikrųjų nutinka, jau skaitytojom teks klausytojams patiems įsitikinti, nes mūsų laida... Ar tie prie pabaigos neišvengiamai.
Tai,
tai gaila, mes jo. Tik tai įvadą padarėm atrodytų, bet gal bus smagi kelionė, skaitant, nežinau, kelias minutės dar turime, ką dar galėtume pridurti, kas dar mūsų vaizduotė kyla. Nu, tiek
kyla, man dar vat, pasakyt, bet aš tikrai neišduosiu vieną dalis, kas vadovauja institutui, tai toks, vat, kaip sakant, šaltų nervų reikia ir vaizduotės nuraminimo, tai vat, vienas dalykas tą paliekant kaip intriga.
Ta paslapti, nes taip. Tikrai ten yra kuo nustepti.
Taip, ir galbūt tiesiog aš užbaigčiau tą tokią paskutinę mintimį, kad Liuisas tikrai siūlo šitoje knygoje tas pranašiškas mintis apie tai, ką reiškia būti tikru žmogu. Ką reiškia būti tikru vyru, ką reiškia būti tikra moterim, ką reiškia tas santykis ir va, santuokos, ypatingai, kaip ir aš minėjau, kaip ateinama per susitaikinimą, per, kaip sakyti, santuokos trapą. aktyvumą, suvokimą, jos bandymą joje išbūti, kovoti vieną su kitu, išmokti mylėti, suprasti, kas yra tikra meilė ir galiausiai susitaikyti poros gyvenime. Man ta linija iš tikrųjų labai subtiliai išplėtota ir tikrai labai gražiai atskleista.
Daug labai tokių gilių ir simbolinių sluoksnių ir tokių dvasinių, sakytume, prisimeni, kaip gražiai sodas ir staiga palyginimas su moters kūnu, ar ne su moterim sodas. Taip. Pagaliau galios irgi realus apmąstymas, kas yra tikroji galia. Galia, kurią aš grobiu sau pavydžiai, ar autoritetas, kuriuo esu įgaliotas iš aukščiau, nes Dievas taip pat galingas. Ir visgi tas šiurpus galas tų viską neva tai valdančių personažų, kurie galiausiai per tą troškimą viską valdyti, jie jau nieko nevaldo. Veidą visiškai praranda ir patys tampa virškinami. Ir tas grįžimas Džeinės ir Marko į tikrą žmogiškumą. Kaip gražu, kaip geriau už bet kokį Džoną Grėjų. Kaip Liuisas taip išmanė tą žmogišką prigimtį. Aš kartais pagalvoju, bet tada prisimenu, kad jisgi buvo ir apkasuose, matė karą, matė daug išmėginimų. Nes kartais kyla tokia pagunda matyti žmogų, kuris kabinete rašo knygas. Bet jis patyrė daug gyvo gyvenimo ir jo bičiulio mirtis karo metu ir ten daug visokių tarp asmeninių, su jo broliu taip pat tie santykiai. Ir tikrai labai labai dvelkianti tikriausia tokia tikrovė knyga, kur žemėje vyksta taip pat ir dangaus ir pragaro kautynės.
Būtent. Ir galbūt dar tokia aš paskutinę mintį pasakyčiau, gerai, kad prisiminiau, irgi Lietuvoje neseniai išleista Liuiso knygutė Žmogaus sunaikinimas, tai tas žmogaus sunaikinimas yra irgi vienas iš komentarų apie tą knygą, turbūt geriausia prigimtinio įstatymo įrodymų knyga, va ta knygutė, jinai mažutė, bet jinai vėlgi, teko man skaityti komentarų, yra praktiškai ši knyga Klaikioji galybė yra žmogaus sunaikinimas, tos knygelės išskleidimas grožinės literatūros romano būdu, kaip galima sunaikinti žmogų, kuris peržengia prigimtinį įstatymą objektyvę tiesą labai lengvai. Ir Marko atvejis tą parodo šitoje knygoje ir aišku, tas prabudimas, kaip gali prigimtinis įstatymas, Markas netikintis, bet jis gali per prigimtinį įstatymą atsistoti per įvairius būdus. Džeinė lygiai taip pat. Tai tiesiog skaitytojams dar būtų gerai rekomenduoti ir tą knygelę Žmogaus sunaikinimas, kad jinai netgi ir pats Liuisas tą minėjo kartu su šitą knygą.
Taigi, mėly klausytojai, čia aš, diakonas Benas Sulevičius, kartu su teologe Aušra Mizgirienė aptarėme trečiąją ir paskutinėje Klaivo Steiplso Liuiso kosminės trilogijos knygą Klaikioji galybė. Jei pasilgote pačios geriausios kokybės detektyvo, nuotykių knygos, gilių tikėjimo įžvalgų, taip pat ir pasaulio supratimo,
psichologijos
gilios, ką beįvardytume, viskas čia yra. Knyga nemaža, 500 maždaug puslapių, jie išleido Alma Literos leidykla ir šiandien jau jos reikėtų paieškoti kažkur turbūt naudotų knygų lentynose arba bibliotekoje, bet tikrai verta tą padaryti ir nerti į šį šiurpų ir nuostabų kartu nuotykį.
Ir be galo gražų.
Ir be galo gražų.
Ir juokinga.
Žadame sielos nuplovimą, proto nuskaidrėjimą, akių atsiverimą ir graudulį ir šiurpulį kartu ir visa, kas gražiausia ir aštrė gėrio ir blogio pajautą. Knygos pabaigoje, o pakeliu į tai savęs pažinimą.
Ir po to norėsit šitą knygą skaityti ir dar kartą, ir dar kartą, ir dar kartą. Tikrai iš patirties mes galim taip paliudyti.
Taigi, ačiū, kad buvote su mumis, likite su Marijos radiju, likite su pačiom geriausiom knygom ir su Klaivo Steiplso Liuiso, šiuo atveju kosminė trilogija. Su Dievu.
Su Dievu.